Otetaan aamu uutinen. Siis sehän kertoo, että pörssikurssit ponkaisivat roimaan nousuun New Yorkin pörssissä. Dow Jones-indeksi ei ole koskaan aiemmin yhden päivän aikana noussut yli 1000 pistettä. Kuinka hyvä talousyhtyinen tämä on?
Taitaa olla enemmänkin reboundista kyse, että nyt on niistä huipuista, jotka syyskuussa Jenkessä nähtiin, niin tultu alaspäin aika paljon. Ja tämä edelliset päivät tässä oli melkoista myrskyä, niin nyt havaittiin, että kyse on edelleen tämmöistä pelosta ja on nousupäivän vuoro. Että tässä niin kuin vähän mittaillaan sitä, että miten tämä keskuspankin kääntyminen elvytyskannalta tämmöiselle talouspolitiikan kiristämisen kannalta sitten pörssikurssi ei vaikuttaa, ja se pelottaa kyllä maailmanlaajuisesti, ja tästä heilunnasta on kyse.
Niin, Elina, onko niin, että suomalaisen palkansaajan näkökulmassa tämä ei vielä ole erityisen hyvä tai huono uutinen?
No, en ehkä vetäisi tästä nyt semmoista johtopäätöstä, että nyt pitäisi olla varpaillaan, mutta kyllä tämä selvästi heijastaa epävarmuutta, levottomuutta markkinoilla, ja kyllä mun mielestä tässä on tiettyä poliittista epävarmuutta. Että.
Osuuspankin pääekonomisti Reijo Heiskanen kertoo vuoden 2017 joulukuussa kirjoittamassa ennusteessaan tälle vuodelle, että luulen, että maailman talouden vuotta 2018 tullaan muistelemaan hyvänä, mutta ei erityisen muistorikkana vuotena. Kuinka hyvin ennustus piti kutinsa?
Alkuhan oli hirveän hyvä. Kyllä mäkin muistan, että vuosi sitten oli hirveä hype päällä, varsinkin Trumpin elvytyspolitiikan johdosta. Mutta että ei se nyt kovin muisto köyhä vuosi, että kyllä meillä on ollut hurja kauppasota kiista tässä. Ja ei se, kyllä se 2017 sitten tulee jäämään tämän vuosikymmenen parhaana vuotena niin Suomessa kuin maailmalla. Että kyllä tämä käännesuhdanteessa on tapahtunut ja se on näkynyt ennen kaikkea kehittyneissä maissa. Se on näkynyt sitten sen jälkeen voimakkaimmin Euroopassa. Mutta täytyy muistaa, että taustalla Kiinan talouskasvu hiipuu koko ajan ja Kiina täytyy elvyttää lisää. Että kyllä tässä niin kuin uutisia on tälle vuodelle riittänyt, ei tämä köyhä ollut.
No kyllä mä nostaisin myöskin esiin nämä kotimaiset hyvät uutiset, että työllisyys kasvoi erittäin hyvin ja työttömyys väheni. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen on yksi hyvä uutinen. Työhön osallistumisaste on kasvanut ja tietysti se on varmaan sitten työvoimakustannus, joka on pienentynyt, joka on tuonut meille niitä viennin markkinaosuuksia lisää. Et meillä on vienti todella hyvin lähtenyt käyntiin, tai siis käynnistynyt jo 2016, mutta jatkunut erittäin hyvänä, positiivisena.
Mä kyllä sanoisin tästä viennistä, että jos maailmantaloudessa on käänne tapahtunut, niin kyllähän se Suomen viennissäkin on näkynyt, että se kasvu on ollut hyvää, niin kuin Elina sanoi, mutta tänä vuonnahan viennin kasvu on pysähtynyt jo kokonaan. Että kyllä
ainakin kolmannella neljänneksellä. Että mun mielestä kuitenkin siellä näyttää maailmanmarkkinoilla nyt jonkinlaista, että tässä nyt ripotellaan jo tuhkaa päälle, että ennusteita on varmaan heikennetty ensi vuodelle, mutta edelleen kasvua ja myöskin niin kuin ihan maailman talous ja maailman kauppa ovat kasvussa.
Niin syyskuussa valtiovarainministeri ennusti Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 3% vuonna 2018. Ja nyt sitten ihan äsken valtiovarainministeri uskoo kasvun päätyvän 2,5%. Mutta eihän sekään niin kuin, tässä on totuttu kumminkin aika mataliin lukuihin, niin nähän alkaa näyttää jo aika hyviltä.
Niin, tämän vuoden luvut on ihan hyviä, ei siinä mitään, mutta ensi vuosi sitten onkin jo paljon karmeempi.
No mitkä asiat mahdollistaa tämän noin 2,5% talouskasvu? Onko se vienti?
No se on vienti ja se on varmaan myöskin kotitalouksien kulutuskysyntä ja investoinnit, että kyllä mä sanoisin, että kaikki ne on ollut aika hyvällä mallilla. Ja ensi vuonnakin niin ostovoima kasvaa, kotitalouksien kysyntä jatkuu ihan hyvänä. Tietysti tässä on tätä tämmöistä niin kuin riskiä ja epävarmuutta, jota sitten varmaan valtiovarainministeriö talousennusteeseen sisällytti ja se on sitten vähän eri näkemystä, että vaikka Aki tuossa sanoi, että nyt lähdetään alaspäin kovaa vauhtia, niin ehkä ei ihan tuollaista näkemystä ainakaan mulla ole, koska ei kaikki talousennusteet lähde siitä 1,5 BKT-kasvussa, että monet ennustaa edelleenkin semmoista 2% tai vajaata 2.
Niin ja VM varoittaa toisaalta, että pitkällä aikavälillä on jälleen edessä kestävyysvaje, koska talouskasvu hidastuu ja sosiaalimenot jatkavat kasvuaan. Onko nämä niitä dramaattisia vaikutuksia, mitä mahdollinen talouskasvun hidastuminen Suomelle tuo?
Niin tietenkin nämä kestävyysvajeen laskelmat, ne on hyvin pitkän aikavälin laskelmia ja ne sallii tietenkin myöskin tällaiset suhdannevaihtelut. Se, mikä olennaista kestävyysvajeelle on se, että meillä pitkällä aikavälillä talouskasvu on riittävän hyvä niin, että työllisyysastetta saadaan nostettua sinne lähelle 80%. Tänä vuonna suhdanne on ollut hyvä, talouskasvu on ollut investointien, työllisyyden, kulutuksen ansiosta. Tavallaan kaikki kysyntäerät on ollut hyviä ja nyt ne kaikki kysyntäerät on kääntymässä vähän heikompaan tai selvästi heikompaan ensi vuonna. En minäkään taantumasta ensi vuonna puhu, mutta että kyllä ilman muuta jäädään selvästi alle 2% ensi vuonna se mua pelottaa, että kuinka paljon alle 1,5 jäädä. Jos jäädään kovin paljon alle, niin kyllä työllisyyskasvu sitten hyytyy. Nythän me ollaan nähty jo tässä loppusyksystä, kuinka ne alkuvuonna mahtavasti hienosti parantuneet työllisyysastenumerot, niiden kasvu on hyytynyt lähes kokonaan. Ja nyt just päästiin sinne 72%.
Mutta oli todella tärkeää, että se 72 saatiin.
Kyllä, se on.
Onko se poliittisesti tärkeä vai onko se oikeastikin tärkeä?
No molempia. Ennen kaikkea se on poliittisesti symbolisesti tärkeä raja-arvo. Mutta se on täysin riittämätön sitä kestävyysvajetta ajatellen, että siinä pitää sitten päästä se tulevilla vaalikausilla, ensi vaalikaudella vähintäänkin 75 ja sitten sen jälkeen ylemmäs.
Niin, miten merkittävästi nämä työllisyysasteluvut sitten Suomen talouteen vaikuttaa?
Kyllä ne ainakin sinne budjetin menopuolelle vaikuttaa sillä tavalla, että se julkista taloutta auttaa aika paljon. Ja toisaalta on se myöskin, että vaikka se olisi tällaista niin kuin väliaikaista työllistymistäkin, niin sekin myöskin ehkä auttaa sitten ihmisiä näkemään niitä mahdollisuuksia ja sitten olemaan taloudellisesti aktiivinen.
Eli yksityistä kulutusta sitten ylläpidetään myös hyvillä työllisyysluvulla.
Ehdottomasti näin, ja mä oon ihan samaa mieltä kyllä Akin kanssa, että 72kaan ei riitä, kun me lähdetään tästä pitkälle aikavälille ja väestö edelleen vanhenee. Mutta toisaalta niin mä luulen, että tämä vaalivuosi tekee myöskin sen, että tässä on nyt annettu tällaisia vähän madonlukuja näille ensi vuoden talouskasvulle, että sillä halutaan vähän niin kuin vakavoittaa vaalikeskustelua, että ei mentäisi lupaamaan nyt sitten taivaita näille.
Minusta tässä ei ole kyllä kyse pelottelusta, että yleensä ekonomiset on aina myöhässä näissä ennusteissa, että ekonomiset huomaa viimeisenä ne. Se oli hienosti, kun tämä viimeisin nousu alkoi silloin 2016, niin se oli meidän elinkeinoministerimme, joka havaitsi sen tuolla kentällä, ja ekonomista oli ihan vielä, että eihän tämä ole mahdollista, koska ekonomista tuijottaa niin paljon tilastoja, ja tilastot tulee myöhässä, ja niistä yleensä jälkeenpäin korjaillaan vaan siihen suuntaan, mihin se suhdanne kääntyy. Niin tässä on nyt vähän kyse samasta asiasta toiseen suuntaan, että me nyt olemme nähneet ensimmäisiä merkkejä kasvun hidastumisesta. Kaikki eivät ole vielä vaan ehtineet päivittää niitä ennusteita, eivätkä uskalla ajatella sitä käännettä todennäköisesti voimakkaampana kuin se tällä hetkellä tilastossa näkyy.
Mutta tuleeko se lama tai hidastuminen ulkomailta vai tuleeko se kotikutoisesti? Että tässä on mun mielestä vielä, että Suomikaan ei pysty niinku kaikkea hallitsemaan, että kyllä se on se vienti, jolla me sitten aina noustaan.
Ilman muuta.
Tässä on mielenkiintoista se, että vaikka hallitus täytti omat työllisyystavoitteensa, kansalaisten luottamus talouteen on hiipunut, sillä ja jotenkin aika mielenkiintoinen kehityskaari siinäkin, että alkuvuodesta suomalaisten luottamus talouteen oli korkealla, mitä pidemmälle vuosi etenee, niin sitä alhaisempi luottamusluku, että mitä syytä tähän voisi olla? Kuitenkin edelleen siis yhä useampi on töissä. Et sinänsä niin kuin luulisin, jos sinulla on työpaikka, niin luottamustaloutta on ihan suht hyvä.
Siinäpä se, mutta ne talousluottamushan käväsi ihan historia, siis kaikkein korkeimmalla ennätystasolla tuossa vuosi sitten, että se oli niin kuin yli hyvä. Ja nyt tullaan vähän normaalimpiin lukemiin, että en mä niin kuin ajattele sitä ihmisten luottamus olisi romahtanut tai se olisi erityisen huono. Että
eikä ole mediankaan vika.
Ei ole, eikä edes ekonomistien vika, että mutta kyllä... Kyllä kuluttajat näkee tämän käänteen myöskin, että ne kuulee uutisia siitä, kuinka vienti ei vedä entisen malliin, kuinka rakennuslupien määrä on suorastaan romahtanut Suomessa ja kansainvälisesti tulee huonoja uutisia. Euroopassa menee erityisen heikosti tällä hetkellä, että kyllähän se media on välittänyt näitä tietoja varmaan kuluttajille.
Mitä enemmän Pylkkänen?
No mä sanoisin ehkä sen vielä, että tietysti nyt sitten kun katsotaan kuluttajien luottamusta, niin se on enemmän semmoista odotusta ja semmoista abstraktimpaa sitä niin kuin katsantoa sinne tulevaisuuteen omalla kohdalla ja sitten muiden. Mutta sitten on ihan toteutumatietoakin olemassa, eli tilauskirjoja, jos katsotaan niin kuin teollisuuden ja muun alan, jotka harjoittaa sitä vientiä. Ja sitten on tietysti tämä palveluvienti, joka tässä rytinällä myöskin alkaa ehkä Suomessa, että mä ehkä katselen vähän niin kuin optimistisemmin tätä tulevaisuutta ja tilannetta tässä kohtaa, että vielä en puhuisi nyt sitten.
Sitten mä nostin vielä tähän sellaisen asian esille, että nyt jos maailmalla tulee vähemmän vientikysyntää meille, niin sen lisäksi eurohan on ennätysvahva, Suomen vientipainoinen euro ei ole koskaan ollut näin vahva. Ja sitten nyt kun meillä oli se mahtava kikyvuosi vientiteollisuuden näkökulmasta, se vuosi 17, joka auttoi kilpailukykyä, niin tänä vuonna palkat taas nousee liukumien kerran yli 2%, ja samaan aikaan kun palkanmaksun varan kasvu on loppunut, eli tuottavuuskasvu ei ole tänä vuonna näkynyt, niin se kyllä ei tee hyvää meidän hintakilpailukyvylle. Ja tässä ei kovin huonosti tarvitse maailmalla mennä, niin päästään sitten miettimään uudestaan näitä kilpailukykyä parantavia toimia tulevan hallituksen ohjelmassa.
No suhteellisesti Suomen kilpailukyky on kuitenkin parantunut, ja tässä on ollut aika pitkään tai monta vuotta sillä tavalla, että ansiot on kehittynyt aika hyvin maltillisesti. Että ollaan kurottu umpeen noiden kilpailijamaiden ainakin noita yksikkötyökustannuksia, että siinä mielessä Suomella on nyt sitten saavutettukin, tai on hyvin saavutettu tätä, tai kurottu umpeen tätä etumatkaa.
No ennen joulua ennakoitiin, että joulukauppa jää heikoksi, mutta nähtävästi se ei sitten ihan niin heikko ollut kuin ennakoitiin. Varmaan saadaan ensi viikolla tarkempia tietoja siitä, mutta joka tapauksessa velkaneuvontapalvelut on taas joulun jälkeen asialla ja kertoo, että ihmiset ottaa tämmöisiä pikavipeiksi ennen sanottuja nopeasti saatavia vakuudettomia lainoja paljon joulupyhien ylimenemiseen. Näettekö te minkälaisena ongelmana tuon osan taloutta? Esimerkiksi professori Puttonen sanoi, että pikavippien markkinointi pitäisi kieltää, että Suomessa on maksuhäiriöisiä jo yli 400 000.
Ehdottomasti pitäisi sitä sääntelyä saada lisää. Mutta mä en näe sitä kansantalouden tason uhkana. Se on uhka, joka koskettaa tavallaan tiettyä ihmisryhmää. Ja siellä se ongelma on vakava ja sen pitää ilman muuta tehdä. Siihen ollaan jo tekemässä. Mutta sen pitäisi
tämä niin kuin koko kuva ei silti kerro.
Tämä ei tavallaan niin kuin kerro koko kansantalouden kehityksestä eikä uhkaa sitä, mutta tämä ilman muuta uhkaa tiettyä ihmisryhmää ja sitä meidän pitäisi niin kuin auttaa sitä ihmisryhmää, ettei se velkaantuisi.
Joo, mä haluaisin tietää sen lukumäärän, että kuinka montaa se koskee, ja koska täällä velkavankeudessa tai maksuhäiriöissä, niin näillä ihmisillä ei ole silloin välttämättä taloudellista motivaatiota myöskään tehdä työtä, jos kaikki niin kuin tavallaan ulos otetaan sitä myötä, niin siinä mielessä mun mielestä on iso ongelma, jos se koskee esimerkiksi 70 000 parhaassa työiässä olevaa miestä. En nyt tiedä tätä lukua, mutta jos me ajatellaan, että kuinka paljon parhaassa työiässä olevilla miehillä nyt sitten on näitä työvuosia vielä jäljellä, niin sehän saattaa, niin kuin sehän kumuloituu ja se vaikutus on aina suurempi vuosittain.
Ja meillähän on kokemusta 90-luvun lamasta, mitä sitten ylivelkaantumalla, niin saatetaan tuhota ei pelkästään oma, vaan myös suvun talous ja nehän jäljet taisi olla aika karmeita.
Ne oli ihan henkilökohtaisia kriisejä ja niitä oli varmasti, kun niitä oli määrällisesti paljon, niin se kosketti itse asiassa koko Suomen kansaa ja siinä mielessä varmaan laittoi meille kaikille takaraivoon sellaisen pienen pelon juuri tämmöisestä laskusuhdanteesta ja suuresta romahduksesta.
Minusta tämä Suomen talouden ja rahoitusmarkkinoiden stabiilisuus on hyvällä tasolla, niin kuin Suomen Pankin tutkimukset osoittaa, mutta kahdessa erityiskohdassa meidän täytyy olla nyt ripeästi, on toimittava ripeästi. Toinen on nämä pikaviipit, mutta toinen on sitten nämä taloyhtiölainet, että siellä kasvuluvut on ollut liian nopeita ja siellä on myös työryhmät nyt töissä ja sitä ollaan ottamassa haltuun. Mutta ne on minusta ne kaksi kohtaa, mihin täytyy ensi vuonna päätöksentekijöiden panostaa.
No tuossa ihan äsken meitä puhututti monien suomalaisten yritysten Amerin pöyryn, Buzzwearin, kotipizzan myynnit ulkomaille. Ja esimerkiksi Marimekko ja Rovio-hallituksessa istuva Mika Ihamuotila sanoi aamu-tv:ssä Ylessä juuri ennen joulua, että tämä on ikävä ilmiö. Suomalaisia pörssiyhtiöitä ostetaan ulkomaiseen omistukseen enemmän kuin päinvastoin. Ja osasyyn hän näki tämmöisessä negatiivisessa, jopa vihamielisessä suhtautumisessa sijoittamiseen ja pääomamarkkinoihin. Mutta kyllähän me uutisissa oltiin silti isot otsikot ja vähän niin kuin iloittiin, että kelpas maailmalle meidän firma ennätyshinnoin.
Joo, kyllä mä tykkään tästä uutisesta, että kyllähän ulkomainen omistus tutkitusti auttaa sitten yritystä pärjäämään Suomessa, ja näissä yrityksissä on parempi kilpailukyky, tuottavuus ja pitkäaikavälillä silloin myös työllistävyys, että kyllä mä näin tämän hyvänä puolena. Sitten tässä on minusta se semmoinen huolestuttava piirre, ei se, että niin ulkomaiset tulisi tänne, vaan se, että miksi suomalaiset on niin passiivisia, että suomalaisella pörssiyhtiöllä on tällä hetkellä nettovelkaa vähemmän kuin pitkään aikaan, ainakin tällä vuosikymmenellä, ehkä kauemminkin. Kannattavuus on kuitenkin koko ajan nousussa. Meillä olisi varaa investoida eri tavoin, joko fyysisesti Suomeen, ulkomaille, tai sitten tehdä yrityskauppoja ulkomaille, sitten tehdä vastavuoroisesti kauppoja muualta. Mutta suomalaiset yritykset jotenkin, meillä on semmoinen pelon ilmapiiri nyt, että ei uskalleta luottaa tulevaisuuteen ja tehdä lähteä investoimaan tai lähteä kaupoille. Ja sitä mä oon ihmetellyt, että mistä tämä pelko johtuu.
Onko se pelon ilmapiiri, tarkoitatko sitä, että se on nyt, vai onko se mun mielestä sitä on ollut niin kuin koko ajan tai kautta historiaa?
Juuri näin. Se on yksi potentiaalinen selitys on se, että meillä on 10 vuoden lamaantuma takana ja on jäänyt se, tavallaan se käsijarru päälle. Toinen tekijä on sitten tämä, mistä me aluksi jo puhuttiin, tämä kestävyysvaje, että meitä on suomalaisia peloteltu, että työvoima loppuu ihan just, niin silloinhan yritykset on hirveän peloissa, että miksi investoida, kun ei ole kohta tekijöitä. Niin tässä on tällaisia, tämmöinen negatiivinen niin kuin kehä jäänyt päälle, ja se varmaan vaikuttaa myös näihin yrityskauppoihin, jotahan siis tehdään maailmalla ihan ennätysmäärä. Se on hirveän vilkasta, että mä yhtä ihmettelen, että tämmöisenä nousukautona tullaan Suomeenkin ostoksille. Mutta tämä voi olla, minun tarjoamani selitys voi olla yksi näistä potentiaalisista selityksistä, miksi tämä on niin kuin vaakakuppi niin päin, että ulkomaalaiset tulee enemmän tänne, kun mennään sinne.
No kyllä se mun mielestä sisältää myös uhkaa, ei pelkästään mahdollisuuksia, että onhan se tietysti, jos Suomeen tullaan ostoksille ja ostetaan hyviä yhtiöitä, niin nehän voi myöskin kadota täältä tai rationalisoidaan pois täältä, että siihen sisältyy kuitenkin tämmöinen uhkakin, että no, kaikissa asioissa on hyvät ja huonot puolet.
Niin, koska jos oltaisiin vain kotimaassa omistuksessa, niin sitten ne työpaikat saattaisi kuolla kokonaan, että on siinäkin uhka.
Katsotaan vielä vuoteen 2019. Mitä siellä näkyy, mikä kehitys vaikuttaa Suomen talouteen eniten? Uhkakuviahan on sitten kaikenlaista maailmalla tarjolla.
No, viennin kasvu on tosi anemista ensi vuonna. Nyt on rakennusluvat romahtaneet. Kone- ja laiteinvestoinnit vähenevät, eli investointien kasvu on aivan olennaisesti hitaampaa, jos ei jopa negatiivista ensi vuonna verrattuna tähän vuoteen. Työllisyyden kasvu, joka oli viime vuoden alussa hyvä, sen kasvu on hidastunut hirveästi. Saas nähdä, että kuinka paljon se enää paranee. Niillä töitä on, niin palkat kyllä ensi vuonna nousee korkean palkkasopimuksen ansiosta. Eli kyllä tämä käänne nyt voimistuu ensi vuonna, ja sitä voimistaa varmaan myös sitten kauppasodan jatkuminen esimerkiksi.
No, mä ehkä ennustan sitä, että tämä talouden rakennemuutos, että me palveluvaltaistutaan, ja sitten yrityksethän on tehnyt paljon nyt rekrytointipäätöksiä. En mä usko, että siellä sitten heti lyödään lappua luukulle. Mä uskon, että työllisyys pysyy edelleen korkeana ja sitten jopa ehkä kasvaakin. Ja sitten tietysti tämä Suomen matkailuelinkeino on nyt kukoistamassa, että se on ainakin yksi sellainen vientituote, mitä meillä on. Ja kyllä mä sitten myös tähän palveluvientiin enemmänkin niin kuin sitten laittaisin nappulat sinne puolelle.
Ja palveluthan on tyypillisesti myös aika hyvin työllistävä.
Kyllä, kyllä nimenomaan. Se on työvoimaintensiivistä.
Ja kasvuprosentti oli... Mitäs tuossa
Nordea julkaisi uuden ennusteen 28. päivä tammikuuta, mutta että ei se ainakaan kakkosella ala, mutta toivottavasti ei myöskään nollalla.
Kyllä, mä sanoisin, että lähempänä kakkosta.
Mutta niin kuin tuossa monena vuonna totuttiin aika huonoihinkin lukuihin, niin ei kuitenkaan näköpiirissä ole sellaista katastrofivuotta 2019.
Ei, että sitten pitäisi kyllä tämä rahapolitiikan kiristäminen saada aikaan sellaisen shokin kansainvälisesti, että se sitten, tai okei, kyllähän meillä on sitten sekin mahdollisuus, että Brexitistä tulee kaoottinen, kauppasota pahenee esimerkiksi autotulleihin, joka iskee Saksaa ja sitä kautta koko Eurooppaan, niin ei me tarvitako tällaiset iskut, niin kyllä me sitten puhutaan taantumasta ensi vuonna.
Joo, Suomihan vie myöskin tämmöisiä investointitavaroita tai investointihyödykkeitä ja on ihan selvää, että jos maailmassa menee huonosti, niin sitten menee meilläkin huonosti.